Падкасты Радыё Свабода.
Дзеля чаго насамрэч Лукашэнку патрэбны всебеларускі сход? Ці зможа гэты сход адыграць пэўную ролю падчас магчымых будучых палітычных трансфармацый у Беларусі? Наша тэма дня. Наш госць – палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю.
Першае паседжанне так званага Всебеларускага народнага сходу, які пасля ўнесення ў канстытуцыю зменаў атрымаў новыя паўнамоцтвы, адбудзецца 24-25 красавіка. Ну, вот гэта цяпер асноўная тэма для дзяржаўных СМІ, для прапагандыстаў. Можаце патлумачыць такой чалавечай мовай, дзеля чаго насамрэч Александру Лукашэнку патрэбная гэтая структура?
Ну, так ўжо гістарычна для Лукашэнкі склалася, што ён яе выкарыстоўваў, ён маў ёй палітычную патрэбу ў 96-м годзе, калі ён праводзіў рэферэндум. Потым гэта ўжо стала для яго такой традыцыі, тым больш, што яго вопыт з гэтым усе беларускім сходам, ён быў такі досыць пазітыўны. І вось нават ён і рэкламаваўся, як такого кшталту вечча, беларускія такія ўспрыманні парламентарызму ў двукосе, іншае. Таму гэта не выпадкова, што ў 20-м годзе, калі ў Лукашэнкі палітычна былі досыць цяжкія часы, і калі нават ён мусіў нават разважаць пра магчымасці транзіту, пра магчымасці там захавання сваіх паўнамоцтваў, перакенфігурацыі ўсёй гэтай сістэмы, ён не выпадкова звярнуўся да мадэлі з усебеларускім народным сходам, вось якую ён для сябе бачыў, з якой ён паспяхова працаваў, і вось над ёй пачалі працаваць, так бы мовіць, на ўсялякі выпадак, ну, як мне падаецца, можа спатрэбіцца, калі што, ну, хай будзе. І ўсе адпаведныя структуры, яны былі сфарміраваны да 20-22 года, калі там ужо былі нават унесены змены ў гэтую канстытуцыю, прайшоў так званы рэферэндум. Потым прыйшла вайна, разам з вайной пачалася і іншая палітычная рэчаіснасць. І сёння, ну, на мой погляд, асабліва гэта Лукашэнку ўжо так і не патрэбна. Бо ён пачувае сябе ва ўладзе досыць утульна, у яго моцныя пазіцыі, але ўсё ж такі гэта ўсё сфармавана, ну куды ўж тут падзенешся, трэба праводзіць. Таму, як мне падаецца, яны вырашылі проста паспрабаваць і паглядзець, як гэтая сістэма са сходам працуе.
Ці гэта всялякі выпадак, як вы кажаце, так? Ну, вы ў працяг вашай думкі, што ёсць цалкам лаяльны кішэнны парламент. А от выбары 2025 года, выбары прэзідэнта, ну таксама зразумела, як пройдуць, гэта засведчыла цалкам стэрыльная выбарчая кампанія сёлета ў лютым падчас так званага адзінага дня галасавання. Ну, вот на што яшчэ адна ўсё ж такі такая паслухмяная структура з прызначаных людзей, ну, якая запатрабуе грошы з бюджэту?
Ну, грошы гэта ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі хутчэй пытанне другаснае. Гэта і магчымасць сканслідаваць наменклатуру. Тыя людзі, якія патрапяць сюды, ім будзе паказана, вось вы частка дзяржавы, вы таксама прымаеце ўдзел у дзяржаўным кіраўніцтве, у дзяржаўным будаўніцтве. У гэтым сэнсе гэта ўсебеларускі народны сход шмат у чым нагадвае з'езды камуністычнай партыі Савецкага Саюзу, ну, можа, Лукашэнку яшчэ і нагадвае з'езд народных дэпутатаў у Савецкім Саюзе. Бо яго ж палітычная маладосць, так бы мовіць, прайшла менавіта ў гэтыя часы. То бок наменклатуру можна кансалідаваць і аб'яднаць яе яшчэ больш моцна вакол сябе. А акрамя таго, сапраўды, каб на ўсялякі выпадак было. Ну, Лукашэнка ж не ведае, як будзе складвацца далей яго палітычнае жыццё. Магчыма, калі гэты праект распрацоўваўся, ён сыходзіў з таго, што ён вымушаны будзе, яму будзе патрэбна сысці на гэтую пасаду. Зараз такой неабходнасці ў яго відавочна няма. Але ўжо гэтыя структуры, яны існуюць. І Лукашэнкі ёсць шанец проста паглядзець, як гэта працуе. Ці ён будзе задаволены, знаходзячыся, напэўна, адначасова на двух пасадах. І кіраўніка ВНС, і прэзідэнта Беларусі. Ну, вось у яго і будзе час, каб паглядзець, ці хоча ён і надалей мець гэтую структуру, ці яна запатрабавана. Я нават не выключаю, што паступова ВНС, хаця вось зараз гэта такая вялікая сур'ёзная тэма, калі Лукашэнку гэта больш патрэбна не будзе, ВНС адыдзе на другі ці на трэці план, і гаворка пра яго паступова ўвогуле скончыцца.
То бок вы не выключаеце, што дакладней вы выключаеце, што іншая асоба можа стаяць на чале ўсебеларускага народнага сходу, акрамя Лукашэнкі.
Ну, гэта б мяне вельмі здзівіла, калі б Лукашэнка пайшоў на такое, ну, і гэта была такая відавочная дэстабілізацыя сістэмы. Ну, канешне, гэта можа чалавек быць цалкам лаяльны кшталту Наталі Качанавай, але ўсё ж такі на такую пасаду зараз накіраваць вось іншага чалавека, а самому застацца прэзідэнтам, ну, это можна сябе такім чынам праблемы нарабіць. Я мяркую, што Лукашэнка зойме гэтую пасаду, і ён будзе знаходзіцца пэўны час на абедзвюх пасадах. Наколькі пэўны час, гэта такое ўжо пытанне. Магчыма, ён і будзе прымаць удзел у наступных выбарах, ну, хутчэй за прэзідэнцкіх выбарах, хутчэй за ўсё так яно і будзе, так яно выглядае. Могуць быць і іншыя фактары, той жа самы стан здароўя. Мы ж не ведаем, у якім стане здароўя, які ў яго сапраўды стан здароўя і як яно далей будзе ісці ў наступным годзе. Так што ён будзе для сябе вырашаць. Але перш за ўсё глядзець, ну, ці працуе гэтая мадэль, ці яна яму падабаецца. Тут жа справа ў тым, што Лукашэнка не ўпэўнены. Калі мы возьмем тыя варыянты транзіта на постсавецкай прасторы, якія назіраліся, мэта ж звычайна была і персональныя гарантыі атрымаць і дабіцца працягу ўласнай палітыкі. Такая мэта была і ў Назарбаева, такая мэта была і ў Ельцына. І вось што ў іх у выніку атрымалася, ну не атрымалася ні ў Ельцына, ні ў Назарбаева. Персональныя гарантыі та Ельцын атрымаў, але палітыка Пуціна гэта зусім іншая палітыка. Астатнія выпадкі, якія дзе сапраўды ўсё атрымалася, варыянты транзіту на постсавецкай прасторы, гэта варыянты транзіту ад бацькі да сыноў, як у Азербайджане альбо ў Туркменістане. У Лукашэнка ёсць магчымасць пайсці на такой варыянт, сыны ў яго ёсць. Ну, пакуль не выглядае, аднак, так, што гэтая магчымасць яго цікавіць, што ён пайшоў бы на такі варыянт транзіт.
Вы згадалі пра 96-й год, калі ўпершыню з'явіўся Усебеларускі народны сход. Я згадаю для нашай аўдыторыі, хто маладзейшы, хто не памятае, хто не ведае, што тады Александр Лукашэнка разагнаў Верховны савет 13-го склікання, стварыў нацыянальны сход, так званы парламент. І ў той момант для дэманстрацыі так званай народнай падтрымкі быў скліканы гэты Усебеларускі народны сход. Потым сход збіралі, падаецца, раз на 5 гадоў у Палацы Рэспублікі. Ці вот за все гэтыя гады з 96-го году вы маглі б згадаць хаця б якую яркую падзею ці яркую асобу, звязаную з гэтым фармаваннем Всебеларускі народны сход? Ці нешта змянілася, ці зменіцца пасля таго, вот, як Канстытуцыю змянілі?
Ну, я думаю, што яркія асобы там прадугледжаны ў гэтых мерапрыемствах ніколі не былі. Гэта было шоу аднаго чалавека, Александра Лукашэнкі. Як гэта было ў шоу ў 96-м годзе, і гэта яму было патрэбна, бо яго сапраўды быў вельмі востры канфлікт з парламентам, і яму патрэбен быў гэты сход, так бы мовіць, каб прадэманстраваць дадатковую легітымнасць. Тады ён яшчэ пра такія рэчы трошкі разважаў. Ну, зараз гэтага пытання ўвогуле ўжо няма. Пасля 20-го году гэты Усебеларускі народны сход, ён быў так кшталту сходу пераможцаў. Вось там вось гэтыя сходы мне трошкі так запомніліся. У астатнім нічога там надзвычайнага не было. Як будзе гэтым разам, гэта цікава. Гэта такі пэўны эксперымент. Лукашэнка, як мы ведаем, яму гэтыя эксперыменты даюцца цяжка. Таму не выпадкова, што нават калі разважаючы пра нейкія магчымасці транзіту, ён звярнуўся да таго, да той мадэлі, якую ён ведае з Усебеларускім народным сходам. Зараз яны будуць з гэтай мадэлю працаваць. Але я не ўпэўнены, што гэтая мадэль Лукашэнку задаволіць, тым больш, што з гэты сам сход, ён такі вельмі грухтхвасткі, вельмі, вельмі праблематычны фармат, я б так сказаў. І кіраваць такім вялікім сходам, ну, таксама не самая лёгкая праца. Таму мяне не здзівіць нават, калі яны паступова ад гэтай мадэлі адмовяцца, і ён ізноў жа, як я ўжо казаў, сыдзе на другі, на трэці, на чацвёрты план гэтых сход.
Ёсць верагоднасць, што ў гэтым сходзе з'явяцца людзі, ну, з больш-менш адэкватнай пазіцыі, так? Ці варта дэмакратычным сілам прыглядацца, вот, каб некім чынам заангажаваць людзей адтуль? Ну, от я ведаю зараз, што ў дзяржаўных структурах ну, наприклад, у медицині, едукації, а люди, коли знаходяться там на певних крихух-криху вищих посадах, то там умова така: іди у Білу Русь, іди у Союз жінчин, там, ну, ті інші організації. Ну і таким чином можуть делегувати чоловіка, надто моцно не ведаючи його переконанняў, і у гэты сход. Ці ёсць, ну, надія на тое, що там можуть бути люди, які раптом у певних обставинах будуть поводити себе, ну, певним чином?
Я не выключаю, что там сапраўды з'явяцца людзі, якія з нейкіх кан'юнктурных прычынаў альбо з цікавасці, ну, розныя прычыны можна сябе ўявіць сюды патрапіць, у якіх будзе альтэрнатыўны погляд, якія не будуць з'яўляцца прыхільнікамі дзеючай улады, але ўсё ж такі ва ўмовах сённяшняй палітычнай сістэмы, якая паступова адыходзіць ад аўтарытарызму ў бок таталітарызму, робіцца ўсё больш і больш таталітарны, што там будуць нейкія іншыя меркаванні, іншыя погляды. Калі нешта такое сапраўды адбудзецца, я думаю, што будуць вельмі хутка прыняты адпаведныя меры, і гэтых людзей заменяць альбо заставяць гуляць па правілам і гэтак далей. Тым больш, што рэпрэсіўны апарат, ён працуе. Што тычыцца вось розных поглядаў, ну там могуць быць там розныя погляды па некаторым неглабальным, не галоўным пытанням. Пэўныя дыскусіі магчымы нават у такой сістэме. Не павінны быць людзі, якія выступаюць за змену сістэмы, якія выступаюць за лібералізацыю, дэмакратызацыю, перагляд, грунтоўны перагляд унутранай палітыкі, перагляд знешняй палітыкі. Такія погляды выключаны. Ну, а нейкія там касметычныя дыскусіі, напрыклад, не ведаю, такіх тэмаў, як ставіцца да ЛГБТ, як ставіцца да тэмы прастытуцыі, правы жанчын і іншыя. Вось на такія тэмы, магчыма, там нейкія дыскусіі нават і будуць адбывацца, але апошняе слова, канешне, будзе ва ўсіх гэтых дыскусіях за Лукашэнка.
Я зачаплюся крыху за вашу рэпліку пра вы жанчыны, ЛГБТ, там штосьці яшчэ вы ў адзін шэраг паставілі. Гэта той прыярытэт, які ёсць, так, для таго ж, каб абмяркоўвацца на Всебеларускім народным сходзе.
Я просто ўзяў гэтыя пытанні, па якім я вось назіраю трошкі розныя пазіцыі. Напрыклад, там жа пэўная дыскусія, ну, яна такая вельмі асцярожная наконт таго, ці патрэбны ў Беларусі законы, каб перакапіраваць тыя законы, якія прыняты ў Расіі. Яна ж пэўны час там вялася і выказваліся там розныя пазіцыі. Яны, зразумела, усе ідуць ва адзін кірунак, але яны адрозніваюцца ў сваёй радыкальнасці. І вось я думаю, што па такім пытанням, ці там, напрыклад, уводзіць там нейкія законы такога кшталту, як у Расіі, ці рабіць іх нават больш жорсткімі ў Расіі, ну, на гэтую тэму там у іх магчымы там некаторыя дыскусіі. Вось. Так што ў гэтым сэнсе так, але такіх прынцыповых палітычных пытаннях не, канешне. І пра фемінізм я не зразумела там абмяркоўваць фемінізм, напрыклад, я не зразумела там абмяркоўваць не буду.
Палітолог Вадзім Мажэйка ў інтэрв'ю «Свабодзе» казаў пра тое, што я працытую, што Всебеларускі народны сход і ягоны прэзідіум – гэта той орган, які падчас будучых палітычных трансфармацый у Беларусі так ці іначай можа выканаць важную ролю. Ці вы згодныя?
Да, безумоўна. Безумоўна, у гэтым прэзідіуме будзе галоўная частка лукашэнкаўскай эліты. І калі мы сябе ўявім такую сітуацыю, што вось Лукашэнкі там раптам не стала, што яго больш няма па якімсь, ну, напрыклад, прычыны стана здароўя, то, канешне, усе тыя людзі, якія знаходзяцца на вышыні, на вяршыні гэтай наменклатурнай піраміды, яны будуць вырашаць будучае. Ну, канешне, як яна выглядае сёння, я буду перш за ўсё глядзець на Расію і будуць імкнуцца заручыцца падтрымкай Расіі, але на паверху ўлады будуць тыя людзі, якія, ну, якіх будуць прыватнасці шанцы на тое, каб заняць нейкія сур'ёзныя пасады пасля Лукашэнкі.
Лукашэнка, паводле вашых прагнозаў, узначаліць Всебеларускі народны сход. Калі не ён, то хто? І калі не гэтая пасада, а прынамсі другая, трэцяя пасада, маглі б вы спрагназаваць, хто там мог бы быць, з улікам усяго таго, пра што мы зараз гаварылі?
Ну, калі найбольш верагодная, канешне, Лукашэнка. Калі гэта не Лукашэнка, і то тут трэба яму шукаць абсалютна лаяльнага чалавека, адданага чалавека, які будзе гуляць абсалютна па правілам, у якога няма сур'ёзных амбіцый. Ну, такі чалавек, ён на паверхні, канешне, ёсць. Гэта той чалавек, якога часта ўзгадваюць, гэта Наталя Качанова. Бо калі ўжо такі сімвал адданасці Лукашэнку ў беларускім палітыкуме і ёсць, і вось такая, нават такая фанатычная адданасць Лукашэнку, дык гэта Качанова. Але ўсё ж такі, я б нават у выпадку Качановай паводзіў бы сябе вельмі асцярожна. Качанова, так, яна гуляе па правілам, але пэўныя амбіцыі могуць быць нават і ў гэтага чалавека, які выглядае вось настолькі адданым і захапляецца, Лукашэнку. Так што і гэты чалавек нават можа прадэманстраваць пэўныя амбіцыі. То бок, магчымы варыянт і такі. Другі варыянт, ну, ён магчыма для нашых слухачоў і гледачоў трохі нечаканы, но я магу сябе ўявіць, што прызначыць на гэтую пасаду можна яшчэ і вопытнага чалавека з усталым узросце, такога сур'ёзнага, міну былога чыноўніка. Такія кадры ў Лукашэнкі таксама ёсць. Напрыклад, Міхаіл Мясніковіч. Ну, чаго тут сур'ёзных палітычных амбіцый у Мясніковіча хутчэй за ўсё няма. Вопыт ёсць, адданасць Лукашэнку ён пацвердзіў, хаця ў свой час ён быў вельмі адданы суперніку Лукашэнку і Лукашэнкі Вячаславу Кебічу, але хто ведае. Ну, супраць Мясніковіча, напэўна, кажуць, усё ж такі той фактар працуе, што ён значную частку часу апошнім часам працаваў у Расійскай Федэрацыі, у яго могуць там быць сур'ёзныя сувязі, і Лукашэнка можа і не зусім давярае людзям, якія маюць прамыя кантакты з Масквой, не праз яго, а менавіта прамыя. Ну, вось такая кандыдатура таксама магчыма.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, вот Александр Каласкоўскі, палітычны аглядальнік, гаворыць, што Лукашэнка натхнёны можа быць вот гэтым вынікам і такім жа спосабам, па такім жа сцэнары пойдзе на прэзідэнцкія выбары 2025 году ў Беларусі. Ну, калі гэта сапраўды так, і вот зараз, калі мы паглядзім дзяржаўныя СМІ, то вялікая ўвага надаецца Всебеларускаму народнаму сходу. Ну, вось гэта план Б, ці гэта на всялякі выпадак, як вы кажаце. А чаму працягваецца такая ўвага да гэтай структуры, калі яна, ну, выглядзіць па ўсім не так уж і патрэбна. Ці каманду не далі, што не трэба так уж такім чынам так такую ўвагу надаваць.
Ну, яны жывуць сённяшнім момантам. Гэта сапраўды, што тычыцца вось лукашэнкаўскага палітычнага жыцця, гэта сур'ёзная падзея. Таму яны гэтую падзею яны безумоўна апрацоўваюць. Так жа сама яны апрацоўвалі і мінулыя сходы, пра якія таксама падрабязна паведамлялі, а потым пра гэтыя сходы, уласна кажучы, забыліся. Калі мы будзем сыходзіць сапраўды з таго, што Лукашэнка ўдзельнічае ў наступных прэзідэнцкіх выбарах, застаецца на прэзідэнцкай пасадзе, ну тады мы будзем назіраць хутчэй за ўсё маргіналізацыю усебеларускага народнага сходу. Усебеларускі народны сход Лукашэнку фактычна у сённяшнім выглядзе патрэбны на той выпадак, калі ён больш не прэзідэнт краіны, але яму трэба кантраляваць і яму трэба ўмешвацца ў падзеі. Калі такой патрэбы няма і ён займаецца надалей аператыўным кіраўніцтвам, ну тады яшчэ выдаткоўваць час на ўсебеларускі народны сход, ну тады асабліва сэнсу няма.
Вы параўналі Всебеларускі народны сход са з'ездамі КПСС за савецкім часам, але там, ну, была нейкая дакладная працэдура. Спачатку трэба было стаць членам партыі, это таксама не такая простая рэч была, так, потым адбывалася пэўнае вылучэнне і гэтак далей. Ці вядомы механізм, якім чынам абіраюцца дэпутаты, дэлегаты, сябры гэтага сходу? Ці падобна гэта вот на тую схему савецкую?
Не зусім падобна, канешне, таму што з'езд КПСС гэта быў сапраўды з'езд камуністычнай партыі. А тут у Лукашэнкі больш складаная задача. Ён хоча такі прапанаваць, прадставіць такі сход, які адлюстроўвае беларускае грамадства. Таму там ідуць дэлегаты з абсалютна розных структураў. Але ў чым я зусім не сумняваюся, гэта ў тым, што як і ў савецкія часы усіх дэлегатаў на з'езды камуністычнай партыі іх дасканала правярала проиграл комитет державної безпеки і інше, каб туди не потрапили ніякі сумнівні люди, проблематичні фігури і так далі, які можуть там наробити нечто надзвичайне. Думаю, що гэтая советская практика і захавалася і зараз. Усі ті люди, які у виніку опинуться у складі гэтага Беларускага народного сходу, яны будуць праверны комітетам державної безпеки. Ну і я думаю, що в певній ступені гэта буде так само разглядацца як такая узнагорода, премія за данность. Гэта назіралася, до речі, уже з палатой представників. У сьогоднішньому складі палати представників хапає людей, яких туди призначили тому, що яны за апошній період, після 20-го году, продемонстрували свою адданість Лукашенку, активно працювали. То бок, гэтае депутатство, гэта яшчэ і узнагорода. Гэта яшчэ і меседж, ты частка номенклатуры. Ты важный человек, ты человек системы. Система обопирается на тебя. Думаю, что у выпадку с Всебелорусским народным сходом будет то же самое. И он жадая сформовать вот такую элиту грамадства з розных галінаў грамадства і абапірацца на яе ў будучынім, што вось я ваш прэзідэнт, я ваш кіраўнік, і мы ідзем разам да апошніх.
І апошняе пытанне, магчыма, гэты сход патрэбен яшчэ яму як маральная падтрымка, бо ў народ ён вельмі давно ўжо не ходзіць, а вось гэтая дэманстрацыя такой всенароднай любові, ну, вельмі патрэбная.
Думаю, что так. И тут бы я и снова же вернулся до его исторического опыта. Лукашенко – человек, який сформовался в 70-е, в 80-е годы. И он был агитатором товариства Веды. Магчыма, у него так само были там разные семинары, які он проводил про съезды коммунистической партии. Вогуле, вот когда сошить за Лукашенком, раз по раз бачно, что вот те же мифологемы, конструкты, якія з'явили, были у советской пропаганде – таго часу, яны ў галаве Лукашэнкі засталіся. Ён па-ранейшаму, хаця б часткова, застаўся ў гэтым часе. Вось гэты брэжнеўскія з'езды, яны яго, напэўна, натхняюць. Можа, ім сапраўды вось падабаецца ўзгадваць пра тое, якія там прамовы рабілі Брэжнеў, Андропаў і іншыя. Ён зараз ужо прыкладна ў такім жа ўзросце, як яны тады. І вось яму прыемна, што вось ён і зараз робіць нешта падобнае, будзе рабіць з гэтымі прамовамі, ну, ўжо ў некалькі іншай сітуацыі, некалькі іншых змест, але фармат шмат у чым падобны.
Дзякую вялікі, што прыйшлі ў эфір Свабоды Прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Аляксандр Фрыдман. Я, Ганна Соус, развітуюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.